Výchova se prostě musí odmakat. Tak zdá se vám to příliš příkrý výrok? Nebo si myslíte, že výchova se neodmaká, že to je tak něco, co je trošku vznešenějšího? Ale právě tento výrok pronesl pedagog Marek Herman. Nejenom autor úspěšných knih, například Jsi tam brácho, anebo Najděte si svého Marťana, ale také provozovatel webu, kde píše své názory na výchovu dětí, své poznatky z pedagogiky, a pokud mohu hned úvodem hodnotit, tak jsou to protipóly trendů ve výchově klasicky liberálního dítěte, které je středem světa, nebo někdy se používá dítě téměř polobůh. Dokonce říká, ale možná takové věci, které řada z nás pamětníků ještě zažila, že děti mají chodit venku po svých, i když venku například prší, že mají mít doma nějaké povinnosti. No ale dnes jsou to, řekněme, v 21. století téměř převratná doporučení, se kterými se ne všichni úplně dokáží ztotožnit. Jaký byl jeho životní příběh a jak on sám, otec dvou dospělých dětí, právě tyto své poznatky a doporučení využíval, aplikoval, a jak to ty děti do dospělosti prožili? I to budou otázky dnešního hovoru. Příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Vy jste otcem dvou dospělých dětí a poznatky, které doporučujete, příběhy, které popisujete v knihách nebo na svém blogu, řekněte, jsou to pedagogické poznatky, jsou to zážitky z vašeho dětství, a nebo jsou to také cesty pokus omyl v rámci výchovy vašich dětí?
Půl na půl asi. Já jsem se vlastně ženil strašně brzo v 18 letech a měli jsme Míšku, když jsme byli sami ještě děti.
Takže cesta pokus omyl?
No, brutálně. A já, nejistý otec, to znamená spousta pokusů omylu, a já jsem to řešil průrazností, silou, přísností. A je mi to líto dneska zpětně. Po druhé už bych nebyl tak přísný otec, ale potom jsme měli ještě vlastně druhou dceru, mladší, a u té jsme vlastně už byli, myslím si, že fajn rodiče, že jsme pochopili spoustu věcí, naučili jsme se a vychovávali jsme v daleko větší pohodě.
Takže obě dcery to přežili do dospělosti.
Přežili, ale je vidět ten rukopis rozdílný u obou dcer. A ta starší Míša je, řekl bych, velmi přísná i na sebe, velmi jako výkonová a cílevědomá, velmi tvrdě pracuje, a mladší Marťa je v opravdu větší pohodě. Je, neusiluje tolik, myslím, že je prostě v větší pohodě.
Řekněte, co byste při výchově té starší dcery, když jste byl ale sám téměř dítětem v úvozovkách v 18 letech, co byste s odstupem doby dělal jinak?
Byl bych hlídnější a měl bych více pochopení a trávil bych více času doma. Já jsem byl strašně rozlítaný.
Co jste dělal, když jste byl tak rozlítaný? Vím na to, že jste studoval.
Sportoval, objevoval svět a zkoušel projekty a všechno bylo zajímavé, že jo. Chodil do lesa, plaval, hrál fotbal, hokej, četl. Já jsem byl hladový. Když se vlastně strašně brzo vrhnete do vztahu, tak jste sama, ještě nemáte nasycené potřeby, takže je potřebujete nějakým způsobem prostě sytit. A když máte děti později, přiměřeně, tak ty potřeby jsou nasycenější a vy máte větší trpělivost a nadhled, a ten čas, který strávíte s dětmi, není ztracený čas, není to povinnost, není to přinucování se, není to na morál.
Kdy jste se uvědomil, že to má být jinak?
Když se narodila druhá dcera.
A to už vám bylo kolik let?
26. A to jsem už měl za sebou poměrně tak hodně práce, tak tvrdě odpracované, taky jsem už byl jako unavený, trošku uštvaný, a zastavil jsem se a začal jsem poslouchat tu malinkou, a ona se mě ptala na věci nebo ukazovala věci a doslova mi zastavovala. Já jsem potom vlastně, vy jste mluvila o knížkách, které jsem napsal, ale ta první kniha Najděte si svého Marťana je vlastně celá ta knížka o tom přerodu z toho mechanického strojku, uvařeno, uklizeno, vyděláno, do vlídného, pohodového rodiče, který furt dělá chyby, ale ví o tom, a je to doma fajn a je to příjemné být doma.
Našel jste si svého Marťana?
Myslím si, že jo. Myslím si, že to ten vnitřní hlas. Mě to paradoxně vlastně pomohlo ten hlas najít, když jsem se dostal do národních firem, když jsem pracoval velmi tvrdě, když nás tam fakt drželi jak siroty, tak to, co oni po mně chtěli, je, nechtěli spoustu energie, to jo, znalosti, vědomosti, oni chtěli tvořivost. Oni hledali něco jiného. Oni se chtějí odlišit. A to je vlastně to vnitřní dítě. Takže to, co ve vás vlastně ničí od mala, nedělej to, nezastavuj se, rychle dělej, už je to je hotové, nepřemýšlej, neraduj se, funguj, tak tam já jsem měl opačný požadavek a objevoval jsem to takzvané vnitřní dítě, protože jsem hledal řešení, které nikdo předtím neviděl. A to ve firmě, když máte dobrého šéfa, tak to velmi, velmi ocení.
Narodil jste se v Opavě, vystudoval jste gymnázium a pak jste studoval pedagogickou fakultu v Brně na Masarykově univerzitě. To už jste tedy byl otcem dítka a manželem. Pak jste 7 let učil na gymnáziu. Bavilo vás to?
Už naprosto. To bylo... Já jsem vlastně, když jsme dělali po státnicích, jsme skončili na fakultě, tak hodně vlastně spolužáků to litovalo a chtěli to prodloužit. Já jsem se strašně těšil do školy, abych už mohl být tam a já jsem za 10-6 jezdíval na kole do školy a v 6-10 zpátky. Jo. Takže já jsem fakt 12 hodin byl ve škole a miloval jsem tu práci a mě to bavilo, protože když já jsem sám chodil na základní školu a střední školu, tak to byla pro mě naprosté zoufalé utrpení. To byl tak promarněný čas. Já jsem byl nešťastný naprosto. To bylo vězení pro mě. Ale já jsem věřil, potkal jsem 3-4 učitele, 5, kteří to opravdu uměli a já jsem to chtěl dělat stejně jako oni a chtěl jsem ukázat ostatním dětskám, že ta škola může být fakt dobré místo, kde se můžete dovědět, může tam být sranda, může vás to bavit, můžete se tam prostě těšit, takže já jsem se absolutně realizoval na tom gymnáziu.
Proč jste po těch 7 letech odešel z gymnázia, kde vás to tak bavilo?
Protože jsem to přepálil. Já jsem opravdu byl na hraně vyhoření. Já jsem znal všechny děcka jménem. Když přišla pošta, tak paní sekretářka nějak prostě zkomolená, tak sekretářka vždycky mi zavolala, ať mi přijdu nahoru k ředitelně. Já říkala, kdo by tak asi mohl být? Jo? Andrea, ta jenom ve 3. B. Já už jsem prostě věděl. A já jsem byl unavený. Já jsem se dostal do stavu, když jsem šel kolem šatny a děcka se tam smály, tak mi to začalo vadit. Tak jsem si říkal, to je špatně, to prostě něco je, musím změnit. A tak jsem se začal dívat kolem sebe a šel jsem pracovat do nadace Open Society Fund, což byl úplně, úplně jiný svět.
Pomohla vám nadace v nalezení sebe samého, jak se někdy říká?
Já jsem měl obrovské štěstí, že jsem tam potkal svoji šéfku, Danu Hradcovou, a to byl prudký jako náraz do reality. Ona byla velmi tvrdá, velmi přísná a jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy poznal. A ona mi nastavila velmi tvrdé zrcadlo tím, že požadovala, tím, že se věci dotahovaly do konce, že když se něco řeklo, tak se to udělalo. Já jsem byl z té školy zvyklý, že můžu tak trochu stínovat, že můžu někdy keckat, že můžu někdy fňukat. A teď jsem přišel opravdu do brutálně férového prostředí a ona to byl klistýr opravdu. Takže já jsem tam vydržel rok a pak... Prostě už jednak to byla pořád práce s dětma, protože my jsme dělali sice profesionálně, ale pořád v oblasti pedagogiky. To byl projekt Začít spolu. Já jsem supervidoval 12 školek v republice. A potom už mi to opravdu došlo úplně na hranu, že já už jsem nechtěl dělat nic se vzděláváním, s dětskama, s učiteli. Já už jsem prostě chtěl úplně pryč.
Říká Marek Hermana.
Hovory.
Úplně jste změnil prostředí a dostal jste se do oblasti nadnárodních koncernů na poměrně dlouhou dobu. Dokonce jste jedním z duchovních otců dárcovské SMSky. Řekněte, jaký je svět nadnárodních korporátních firm?
Úžasný. Je to taková obrovská míchačka, která vás tam drtí a zároveň nabízí skvělé možnosti a pro mě to byl naprosto kulturní šok, když jsem vlastně přijel do Prahy v únoru ve světlém obleku, protože to byl jediný oblek, který jsem měl. A
to bylo v roce 97.
Jo. A šel jsem na konkurz a nevěděl jsem vůbec, co to je, jak to vypadá a například to, že poslední kolo jsem děláte na sympatie, to znamená, že v té komisi se dívá šéf a vy to nevíte a už se rozhoduje, jestli to dostanete nebo ne, ale musíte mu nějak sednout nebo vyhovovat. Já jsem rovnýma nohama skočil do neskutečně profesionálního prostředí, do nadnárodní gigantické firmy, kde byly moresy v dobrém slova smyslu, kde bylo diplomatické prostředí. Já jsem pracoval v oddělení Corporate Affairs, což je diplomatické oddělení, a z prostředí, kde lítáte v džínách a v tričku, se dostanete mezi lidi, kteří jsou v obleku, a oni vás naučí se oblíkat, jíst, pít, mluvit. Obrovsky vás zatíží. A mě to, co mě strašně vyhovovalo potom období, kdy jsem byl ve školství, bylo to, že tam si na nic nehráli, na žádné vztahy, na žádné kamarádství, pedagogiku. Tam jste nikoho nezajímala, tam mě zajímala výkon. A mě se strašně ulevilo, protože já jsem zažil tolik podrazů a špatných věcí právě na různých výcvicích, kde se lidé zaštiťovali pedagogikou, psychologii, terapii a nejčím vším. A pak jste dostal ráno dozad, nebo vás překvapili neskutečné věci.
Přesto, co vidíte negativního na světě korporátních firm?
To vám chci říct, že vlastně ta největší přednost těch firm je, že jdou tvrdě po výkonu, a zároveň je to, že tam nemají slitování. To vás naprosto zničí.
Takže vás vycucnou, a když už nemůžete, tak tu firmu nezajímáte.
Samozřejmě, že ne. A tam výkon, tam jde o to, že limit je nebe, a jen drcená oliva vydává největší množství oleje. A termín úkol zodpovídá. Ale to, co bylo skvělé, to, co mi se líbilo, že to, co jsem dělal za obtížných podmínek na gymnáziu v Bílovci, jsem dělal najednou pro nadnárodní korporaci, ale oni mi k tomu dali všechno, co jsem potřeboval. To znamená, všechny podmínky, všechny zdroje, které chcete, dostanete.
A na tom gymnáziu vás zřejmě nikdo takto nedrtil. Tam jsem se drtil možná vy sám.
Se drtil sám, ale tam nebyly ani podmínky, jste ve chudém školství. A když jsem potřeboval nakopírovat věci, tak jsem musel psát, kolik těch kopií bylo, na co jsem používal. Tak tady jdete do kuchyňky a tam máte, jsme v roce 97, plnou kuchyňku 100% džusu, protože když máte žízeň, tak se napijte.
Přesto, jaký je svět, kde nás budou zajímat jenom výkony lidí, a když ty výkony už nebudou zvládat, tak je tak odhodíme jako nepotřebný kus papíru?
Já si myslím, že vždycky v životě hledáme rovnováhu. Takže když najdete dobrou firmu, tak ona vás sice drtí a jdete po výkonu, ale zároveň je zajímají i lidské vztahy. Myslím, že takhle to funguje třeba v rodinných firmách některých. Ale samozřejmě, když je to odosobněné, kdy jeden prostě po druhému jako šlapete, protože je to konkurent a nic jiného, tak to není moc ještě.
Když jste jel v tom únoru 97 na pohovory a měl jste ten jeden světlý oblek, kolik, pane Hermane, máte obleků dnes?
Dneska já už mám zase jenom 3 obleky, protože jsem...
A kolik jste jich měl v tom hvězdném období, ať si představíme tu sinusoidu? Z jednoho světlého jste se dostal na plus minus kolik?
Třeba na 12 obleků.
Na 12. A teď už zase jste spadl na ty 3.
No, tak, ale...
A nesouvisí to s nějakou, jak si řeknu, sebehodnotou?
Ne, tak tam se stane to, že... Nebo mi se stalo to, že tím, že dostanete obrovské peníze a dostanete úkoly, které splníte, tak vám naroste sebedůvěra. A začnete...
A vy jste ji neměl předtím?
No, neměl. Neměl.
Opravdu ne?
Ne. A nebo jsem o ní nevěděl. Ale najednou dostanete projekt, dostanete měřitelné cíle, vy ho splníte a najednou ty lidé kolem toho vás to oceňují. Ve škole to berou jako samozřejmost. Já jsem vlastně za 7 let, co jsem učil, jsem neměl ani jednu supervizi. Oni vlastně nevěděli, jak učím. Když jsem později učil na VŠE, tak jsem neměl ani jednu hodinu, kdybych neměl supervizi.
A jak je to na katedře rekrologie na Univerzitě Palackého v Olomouci?
Tak půl na půl zhruba. To je to vlídnější, ale zároveň mám pocit, že nade mnou jsou lidé, kteří tomu rozumějí a dávají mi zpětnou vazbu.
Řekněte, co se naučí člověk, když půjde studovat rekreologii a potká se s vámi, co by vysokoškolským učitelem?
Já učím takzvaně osobnostní sociální výchovu, což je dost odpudivý název, stejně jako katedra rekreologie, dost odpudivý název. A je to, víte, to vzniklo hned po revoluci a vlastně to byl pionýrský čin těch lidí, kteří to zakládali. Ale dneska takzvaná rekre v Olomouci je značka a my se zabýváme vlastně zdravým životním stylem ve volném čase. Takže když potkáte mě, tak já vám řeknu, jsou dvě nejdůležitější věci v životě. První jsou vztahy a druhá je najít svůj talent a jít za ním. A já vás se pokusím vám ty věci ukázat a některé naučit.
Do jaké míry je to zaměřeno pouze na tu fyzickou stránku těla, do jaké míry na tu duševní a duchovní?
Tak u mě to, ty semináře jsou klasické, vlastně jsou děcka v učebnách a pracujeme slovem a papír tuška, ale samozřejmě mají obrovskou zátěž, jezdí na kurzy jako do zahraničí, na hory, na vodu, kurz přežití. Je to, řekl bych, vyvážené. Pro mě velmi dobře vyvážené.
Vy nemáte příliš rád termín osobní kouč. To je člověk, který v jakési pozici mentora nás má k něčemu podobnému vést, abychom dokázali objevit svoje klady, dokázali zvládat svůj život, své vztahy a další věci. Proč ten termín nemáte úplně rád?
Protože je zprofanovaný a protože kolem sebe vidím poměrně hodně koučů, kteří nemají skoro nic jako možnost někomu předat nebo dát.
Že mají problémy sami se sebou.
No tak to je skoro jako bych i přepolka, aby dobrý kouč, že máte problémy, které jste zvládl, ale oni je nezvládli a pak šli nějaký kurz, který měl 100 hodin a po něm si říkají, že jsou koučové. Já si myslím, že kouč před 40. rokem, 45. rokem nemá moc šanci vás něco naučit a prostě to slovo u mě je zprofanované, protože jsem potkal opravdu jenom málo lidí, kteří něco opravdu dobře uměli.
Vy působíte jako profesionální lobbysta v současnosti a lobbying je samozřejmě také práce s lidmi, je to takový, řekněme, ten obchod s deštěm, někoho o něčem přesvědčujete a možná zajímavostí je, že u nás je ten lobbying takovým pejorativním slovem na rozdíl od například západního světa a takže spíše o něm slyšíme v souvislosti s tím, jak zatočit z lobbysty v tuzemsku.
No i teď, když jste vlastně to slovo řekla, tak vy mě to škublo trošku, protože dneska v České republice je to nadávka. Díky.
No vidíte, ale vy jste lobbysta. No, s váma to škublo, ale vy jste lobbystou.
Ano, je to tak a je to díky lidem, jako je třeba Dalík, že jo, kteří to slovo zprofanovali. Lobbying je o nabízení argumentů a je to vlastně nudná práce. Vy máte nějaký problém, vlastně nebo nějaká firma a řekne, my to vidíme tak a tak, zkuste ty věci pro nás změnit. A vy začnete studovat, analyzovat, objednávat si odborníky a musíte nastudovat obrovskou databázi věcí a pak je přetavit ve srozumitelné informace a ty v úvozovkách prodat těm, co o tom rozhodují. Takže to
kdy je hranice toho, že byste odmítnul nebo byste odmítl nějakou takovou lobbystickou zakázku?
Pro mě zbraně asi jsou. Já jsem pracoval pro firmu, která vyráběla cigarety. Tam jsem měl pochybnosti, jestli to už není moc. Pracoval jsem pro firmu, která vyráběla mobily, ale mobily jsou horší než cigarety, například. Takže to je strašně relativní, ale pro mě ta hranice jsou zbraně.
Říká pedagog Marek Herman.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Řekněte, proč považujete mobily za horší než cigarety?
Protože kouří 40% lidí a všichni víme, že to škodí zdraví a že to obtěžuje někoho. Ale mobil má skoro každý a my dneska už víme, že moderní technologie mají stejný závislostní potenciál jako cigarety, jako alkohol, jako drogy. A rodiče dávají dětem a usínají s nimi a probouzejí s nimi. Jestli z něčeho já mám strach, tak z technologií.
A dostáváme se k vašim doporučením práci s dětma. Řekněte mi, co je klíčové? Tak mobily všichni používáme, děti okolo nás také jsou. Umět je vypnout?
Do 5 let žádné technologie dětem nesmí přijít do ruky. Je to militantní postoj, ale je zdravý. Mozek ho nepotřebuje, ten mobil. Takže první pravidlo je, nejprve ukažte dětem reálný svět. Všemi pory nasát reálný svět. A teprve potom mi ukažte virtuální svět. Když to takhle uděláte, tak je velká šance, že se vám z toho virtuálního světa vrátí do normálního. Když to uděláte naopak, tak vám zůstanou tam viset a stanou se závislými.
Vaše doporučení jsou taková, ve kterých, domnívám se, řada z nás vyrostla taková ta zlatá střední cesta a my jsme v 90. lety vkročili do takového jiného, řekněme, světa, dítě středem světa a teď nám tak nějak nejde úplně se vrátit a už nám zároveň zase ta generace 90. let dorůstá a má svoje děti. Jedno z vašich doporučení je, každé dítě od malička, tak vyjměme děti ležící, má mít doma určitý počet povinností. Jiné vaše doporučení je, žádné vožení autem z místa na místo, prší-li venku, gumáčky, pláštěnku vyrazit. Co považujete za další zásadní doporučení z této řady?
Já potřebuju, aby dítě dostalo aby bylo nasycené dvěma principy. Něhou, to zajišťuje máma, aby dítě zabalila do něj a do přízně, a hned vedle toho potřebuju řád, limity a povinnosti a hledám rovnováhu mezi těmito dvěma principy.
Jaké riziko pro děti je, když rodiče nejsou autoritami?
Hrozí bezbřehá výchova, o které jste mluvila. Dítě bude na trůně, dítě bude mít pocit, že může všechno, že o všem rozhoduje, a dostane strach, že je silnější než táta s mámou, a paradoxně začne být agresivní. Takže vychováte si malého hajzlíka doma, který vám bude s váma neustále diskutovat a který vás neposlechne.
Takže vlastně nedostatek výchovy k autoritě k rodičům znamená, že dítě přichází o pocit bezpečí?
Ano. Paradoxně přichází o pocit bezpečí, protože vy mu dáváte role a nabídky, na které není připravené.
Říká se, že i dobré úmysly mohou dovést do pekla. Řekněte, lze ještě tento trend nějak vrátit? Podíváme-li se prostě opravdu na všudy přítomný apel věnovat se například svým dětem, takže rodiče nedělají téměř nic jiného, než vymýšlejí dětem program. Věnovat dětem dostatek pozornosti, tak zase přehltí to dítě pozorností. Vy naopak říkáte, přestaňte neustále vysvětlovat a přestaňte neustále přepečovávat. Jak to zvládnout?
Je to problém velký a já v podstatě dneska jsme svědky toho, že se přeinvestovává rodičovství, dokonce i za cenu, že skomírá partnerství. Že pro ty partnery je důležitější vychovat děti, než být dobrými partnery. Ale platí to tak, že pokud mezi ženou a mužem je pevná vazba, pokud jsou pevný pár, tak to dítě z toho sosá přirozené vzorce a samo se přidá. Jestli se ptáte na to, jestli se to dá změnit, tak já na seminářích začínám potkávat lidi, kteří se začínají chovat znova zdravě a selským rozumem. A nejsou vlastně převzdělaní z internetu a nepřepročovávají, ale stěhují se z města na vesnici a chovají se přirozeně podle selského rozumu. Takže pomalinku ten trend u některých lidí se začíná vracet zpátky, ale to, co teď převažuje, to, o čem mluvíte vy, je to dítě jako bůh nebo jako polobůh, a je to dítě vlastně potom je nesnesitelné, a já mám zkušenosti, když pracuji s rodiči, že ta výchova je nebaví. Je to štve, ale neumí to dělat jinak, protože uvěřili nějakým pseudoteoriím, že všechno pro dítě. Na prvním místě v rodině, pokud bychom byli takhle důslední, nemá smysl dělat stupeň vítězů. Je vždycky pevný pár, je to máma s tátou, ti jsou na prvním místě. A ten pevný pár řídí žena, aby ta rodina fungovala zdravě. A to se taky mnoha lidem nelíbí tady tohle.
No to si myslím, že zastánci gender teorií a feminismu by teď nad vámi, pane Hermane, trochu zaplakali.
Oni určitě pláčou a určitě lámou na mnou hůl, že jsem nevyrovnaný a politicky nekorektní, ale my jsme vlastně kdysi učili takovou větu, že každý zdravý vztah řídí žena. Dneska učíme, že každý vztah řídí žena, a když to umí, tak je zdravý. A zdravím genderové zastánce.
Říká pedagog Marek Herman. Já si ještě k tomu řeknu jednu doplňující otázku. Jaký je váš názor na fyzické tresty? Rychle, stručně, pane Hermane.
Fyzické tresty je odjištěný granát. To je strašně výbušné téma. Já si myslím, že trest je zdravou součástí výchovy, ale nejlepší je, když ho nemusím použít. Ale pořád tam někde vzadu musí ta možnost být, protože když není, děcka to použijí a začnou toho zneužívat a výchova se vám rozplyzne.
Tak definitivně poslední slovo pedagoga Marka Hermana a příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.